Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana bog'lanish imkoni paydo bo'lgani uchun Xudovandga minnatdormiz. Aziz birodarlar, Isoning o'z shogirdlariga bergan zarur qatiylik bo'lib yangragan buyuk amrlarini ko'pchilik yangi ahd imonlilari haqiqatdan ham tushunib yetmadilar. Birinchi asrlarda bu amr jamoatlarning tez o'sishiga harakatlantiruvchi kuch bo'la olmadi. Qo'g'in imonlilarni butun o'rta yer dengizi hududlarigacha tarqatib yubordi. Masihiylik esa birinchi navbatda aynan Xudoni hurmat qiluvchi, yahudiy e'tiqodiga ishonuvchi ma'batga murojaat qiluvchi majusiylar orasida tez tomir yoydi. Majusiylar yangi iymonga kelgan majusiylarning yahudiy bo'lishini talab qilmayotgan, balki dillarining yomon vijdonidan poklanishi haqidagi xushxabarni eshitib, juda hayratlanishdi va quvonishdi. Shu tarzda 1-asrning oxiriga kelib Yevropada, Afrikada va Osiyoda jamoatlar ochildi. 4-asrning o'rtalarida esa masihiylik harakati asosan imperiyaning janubiy qismida shunchalik qudratli bo'ldiki, hatto imperatorlarning o'zlari ham masihiylikni qabul qilishga majbur bo'lishdi. Bu yangi ahddagi ulug' amir xushxabarchilariga shu e'tiqodni targ'ib qilishiga unchalik ilhom bermaganini, masihga ishonish beixtiyor yuz beradigan faol va tirik targ'ibotni tasavvur etishini tasdiqlaydi. Iso uni jahannam kuchlari ham tortib ololmasligini aytdi. Xuddi shunday Rim hokimiyati ham tez-tez takrorlanib turadigan qo'g'in davrlariga qaramasdan haqiqiy iymonning qat'iy va hujumli sinjishlarining kuchli to'lqinini hech narsa to'xtata olmaydi. O'sha vaqtda xushxabar va jamoatlarning paydo bo'lishi yangi ahd jamoatlarining asosiy tashvishi bo'lib qoldi. 4-asrda to'satdan bo'lgan erkinlik sharoitida har turli ilohiy muammolar yuzaga chiqdi. Masihiy yetakchilar iymonning pokligiga tashqaridan hamla qilayotgan, ichkarida esa xilma-xil ta'limiy qarama-qarshiliklar paydo bo'lgan yolg'on ta'limotlar bilan kurashda yutqazishdi. Ilohiyotchilar iymonning yangi belgisini o'ylab topishdi. Lekin jamoat kengashchilari esa har taraflama bahslashib, Masihning xudoligidan boshlab va ayollar qalbga egami degan savol bilan tugatishdi. Najotning haqiqiy ma'nosi va xushxabarni yoyish zarurati amalda e'tiborsiz qoldirildi. Masihiylik aynan o'z xushxabarchiligining hormay-tolmay qilgan xizmatlari orqali dunyodagi dinlardan ustun keldi. Dunyoni o'zgartiruvchi dalil bo'lib qoldi. Dunyo masihiyligi deb yozadi Lesli Nubigin. Oxirgi 200 yilda bo'lib o'tgan buyuk quloch, yoyish va xushxabarchilik harakatining yuksalishi natijasi bo'lib qoldi. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Azizlar, hozircha xayr, salomat bo'ling.